Garantimi i paqes dhe i zhvillimit për krejt njerëzimin, si edhe mbrojtja e jetës të çdo fas të saj, ishin sot temat kryesore të fjalimit të Papës Benedikti XVI në paraqitjen e letrave kredenciale të ambasadorit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ancelisë së Shenjtë, Miguel Humberto Diaz, të cilin e pritin në Pallatin Apostolik të Castel Gandolfos. Papa u ndal në binomin Liria dhe e Vërteta, themel për çdo demokraci të shëndosh, dhe nënvizoi kontributin e kishës lokale në shoqërinë amerikane.
Ati Sheit Ratzinger vlerësoj njohjen nga ana Amerikanëve të nevojës për solidaritet dhe impenjim më të madhë për të zgjidhur problemet më urgjente të planetit. Mbrojtja e vlerave si jeta, liria dhe kërkimi lumturis në nënvizoj papa nuk mund të shihen më në mënyrë individuale ose thjesht kombëtare, por në perspektivën më të gjerë të së mire se përbashkët të tërë shoqërisë njerëzore. Vazhdimi i krizës ekonomike, shtoi Benedikti XVI, kërkon rishikimin e strukturave aktuale, politike, ekonomike dhe financiare në dritën e vlerave etike e morale për të siguruar zhvillimin e gjithanshëm të gjithë popujve.
Më pas, Papa kërkoi që përballimi i problemeve në formë shumë palëshe të bëhet jo vetëm në fushën e politikës ose të ekonomisë, por për të gjitha temat që përcaktojnë të ardhmen e njerëzimit, si ushqimi, klima, shëndetësia dhe eliminimi i armëve bërthamore. Benedikti XVI shprehu kënaqësinë e tij për mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, kryesuar nga presidenti Obama, e cila miratoi një rezolutë për çarmatimin bërthamor. Ati i Shenjtë kujtoi edhe vizitën e presidentit amerikan në Vatikan në korrikun e këtij viti dhe udhtimin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vitin e kaluar.
Nga ana ti, ambasadori i ri Amerikan në Vatikan, Miguel Humberto Diaz, teolog 26 vjeçar me origjinë kubane, u impenjua të jetë urë në ndërmjet Selisë Shej dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një nga këto bashkëpunime që ai vuri në duke është edhe konferenca në bisiden që do të mbahet së shpejti në Rom, organizuar pikrisht nga ambasada Amerikane pranë Selisë Shej dhe Caritasi ndërkombëtar.